Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na današnji prazničen dan. Najprej spodbudna novica tudi iz kmetijskega področja. V petek so se nadaljevali pogovori glede stavkovnih zahtev kmetov med predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za naravne vire in prostor ter seveda predstavniki deležnikov v sektorju kmetijstva. Pozno popoldne so iz sindikata kmetov sporočili, da so dosegli napredek in sicer so se dogovorili, da bosta na območjih Planinskega polja in Ljubljanskega barja ter Goričkega Evropski komisiji predlagana prostovoljna ukrepa, ki bi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike nadomestila intervencijo oziroma plačilo obveznega režima Natura 2000. Kot nam je neuradno uspelo izvedeti, je za Planinsko polje in Ljubljansko barje predvidena dvostopenska prostovoljna intervencija. V prvi stopnji je zahtevana prepoved gnojenja, prepoved paše, prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev, prepoved mulčenja. Prepovedano je tudi zatravljanje oziroma dosojevanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami. Spremilo mrve stravinja pa se izvaja brez ovijanja v plastično folijo, torej kot suha mrva. V drugi stopni pa je zahtevam prve stopnje dodana še zahteva, da je košnja dovoljena po 30. juniju vsakega leta. Kmetje, ki bodo stopili v to novo dvostopensko intervencijo, bodo morali voditi evidence delovnih opravil, travnikov ne bodo smeli nasipati. V obdobju trajanja obveznosti se skupna velikost površin, s katerimi je upravičenec vstopil v obveznost, lahko zmanjša za največ 10% glede na vstopno površino, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. Zahtevano pa je tudi, da se ukrep vedno uveljavlja na celotnem gerku. Ta dvostopenska intervencija torej je predvidena za Planinsko polje in Ljubljansko barje, kot nam je uspelo izvedeti, pa so nekatera določila, predvsem pa nadomestilo finančno, ki bo pripadlo še v fazi določanja oziroma v fazi pogovorov. Nov prostovoljni ukrep namesto obveznega je pripravljen tudi za Goričko. Zahteve in višina plačil ostajata enaka, kot je sicer že določeno za Natura 2000 plačilo za to območje in sicer. Mulčenje ni dovoljeno, razen izjemoma le prvo in drugo sezono po vzpostavitvi režima v primerih rekultivacije zaraščajočih površin nazaj v travniške površine ob predhodnem soglasju javnega zavoda Krajinski park Goričko. Dovoljene so največ 3 košnje v tekočem letu. Obvezno je spravilo pokošene in posušene trave, ki mora na pokošeni površini ostati vsaj en dan po opravljeni košnji. Na površinah velikosti 0,1 hektarja ali več je treba ob vsaki košnji v tekočem letu pustiti od 5-15% travnika nepokošenega, pri čemer se nepokošen del ob vsaki košnji lahko pusti na drugem delu travnika. Nepokošen del travnika, ki je bil puščen ob zadnji košnji v tekočem letu, pa je treba obvezno pokositi ob prvi košnji v naslednjem letu. Na površini travnika, vključno z nepokošenim delom, ki je vključeno v zahtevek za intervencijo Natura 2000, se morajo invazivne tujerodne rastlinske vrste odstranjevati pred cvetenjem. Obvezna je košnja od enega roba travnika proti drugemu ali od sredine travnika navzven, če je površina travnika večja od 0,5 hektara. Evropski komisiji bo torej podan predlog izvedbe prostovoljnih ukrepov. z namenom doseganja naravovarstvenih ciljev in omogočanja normalnega izvajanja kmetijske dejavnosti ter nadaljnega razvoja kmetij. Kot so v petek še sporočili Sindikata kmetov Slovenije, so se na pogovorih dotaknili tudi drugih vsebin, pogovore pa bodo nadaljevali prihodnji teden. Na strani ministrstev sta pogovore tudi tokrat vodila ministrica Irena Šinko in minister Uroš Brežan s sodelavci. Na kmetijski strani pa so sodelovali predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze podeželske mladine Slovenije in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kmetje so pod aktualno vlado še bolj kot v preteklosti tarča uradnikov na ministrstvih. To je le eno izmed opozoril opozicije, ki jih je bilo slišati v razpravi na izredni seji državnega zbora o Naturi 2000. Na njej so na pobudo stranke SDS obravnavali predlog priporočil za učinkovito upravljanje teh območij. Njihovi poslanci so ob tem poudarili, da so priporočila nujno potrebna za slovensko kmetijstvo, koalicijski poslanci pa so jim znova očitali, da si na plečih kmetov nabirajo politične točke. Dogajanje je spremljal Rok Mihevc.
Kot je v imenu predlagatelja dejal poslanec SDS Tomaž Lisec, preko priporočil vlado pozivajo, da se v dialogu z vsemi deležniki dogovorijo o načinu upravljanja na območjih Nature 2000.
Priporočila so bila zavrnjena brez nekih resnih argumentov, vsaj s strani koalicijskih poslancev z tega mesta. Zahvala vsaj ministrici za kmetijstvo, ki se je trudila odgovarjati na naše očitke in pa na naše priporočila, ampak kot rečeno, vlada je rekla, da bo zadevo uredila sama. Če je ta trenutna kmetijska politika smer, v katero želite, vemo, kaj se nam obeta.
Kot je poudarila državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor Lena Kavčič, se skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo trenutno dogovarjajo o spremembah strateškega načrta skupne kmetijske politike v zvezi z režimom Nature 2000.
Pri tem smo odprti do predlogov, vendar se je treba zavedati, da je naravovarstvene cilje potrebno doseči. Pri prostovoljnem doseganju ciljev obstajajo tveganja, ki smo jih izkusili že v preteklosti, ko cilji prostovoljni pristopi niso bili doseženi.
Da so lahko cilji varstva narave in pridelave hrane komplementarni, pa je znova poudarila ministrica za kmetijstvo Irena Šinko.
Ker je bilo možno, je vlada zasledovala poenostavitev in zmanjšanje administrativnih bremen, na primer s pomočjo podpore javne kmetijsko svetovalne službe in za digitalizacijo postopkov. Vendar pa je pri ciljno usmerjenih ukrepih, kot so okoljsko podnebna plačila, ki naslavljajo zahtevnejše standardne sonaravne kmetijske prakse, možnost poenostavljanja omejena.
V stranki NSI so poudarili, da podpirajo zahteve kmetov glede prostovoljnega vključevanja v ukrepe Nature 2000.
Izgovori birokratov, da od nas EU zahteva poostrene ukrepe izvajanja Nature, so se izkazali za neresnične. Predlog uredbe pa so pravniki označili za neustaven.
Je še dejal poslanec NSI Janez Žakl. V nadaljevanju seje je sledila razprava, v kateri so poslanci SDS zavrnili očitke, da si na plečih kmetov nabirajo politične točke in ustrajali, da gre za resno razpravo. Koalicijski poslanci pa so poudarjali, da se problemi že predmet reševanja v sklopu trenutnih pogajanj s kmeti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zdaj pa se odpravimo 30 let nazaj. Kmetice in kmetje so po osamosvojitvi imeli velika pričakovanja od samostojne Slovenije. Upali so, da se bodo razmere v kmetijstvu uredile, tako da bo mogoče z delom na kmetiji preživeti družine in z dohodki od pridelave začrtati tudi razvoj. Nerazumno nizke odkupne cene mleka, mesa in žit, ki so bile posledica dejstva, da je na slovenski trg pritiskal voz cenjene hrane iz držav CEFTE in suša, ki je leta 1992 zelo prizadela kmetijstvo, so botrovale odločitvi o decembrskem protestu kmetov v organizaciji Slovenske kmečke zveze. Kmetje so od takratne Drnovškove vlade zahtevali, da ne mudoma uredi razmere. Vlada jim ni prisluhnila, zato so na pobudo prekmurskih kmetov začeli 14. junija 1993 s traktorji zapirati mejne prehode. Najprej na vzhodu države, nato pa so pritiski z dneva v dan stopnjevali s popolno blokado še drugih mejnih prehodov in po nekaj dneh tudi nekaterih pomembnih cest v državi. 17. junija je tako minilo 30 let od uspešnega kmečkega štrajka, dogajanja pa so se že dva dni prej spomnili na slovesnosti pred občinsko zgradbo v Pucancih, kjer so odkrili spominsko znamenje glavnemu organizatorju protesta Evgenu Sapaču. Tako obširna zapora države je takratnega predsednika vlade Drnovška prisilila, da je prišlo do resnih pogajanj s kmeti. Ciril Smrkol, edini živeči od takratnih pogajalcev na strani kmetov, se spominja.
V četrtek popoldne smo sosedili na vladi in se pogovarjali o naših zahtevah, ki so bile enostavne. Lejte, mi smo imeli takrat izredno nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in kmetje niso uspeli pokrivati stroškov prireje in pridelave, mleko, žito, meso. Drug resen problem pa je bil, da je že prihajalo ogromno kmetijskih pridelkov iz sosednjih držav, predvsem držav CEFTE, ker je bila Slovenija že takrat podpisnica sporazuma CEFTA, skoraj prosto in zahtevali smo, da se uvedejo dodatne carine za zaščito slovenske pridelave. Carine na uvoz, dodatne carine na uvoz prehranskih oziroma živilskih pridelkov v Slovenijo. Pogajanja so bile težka, pa tudi smešna. Veste, predsednik vlade je sedel v enem prostoru, mi pogajalci, Leo Frelik, Zadružna zveza, profesor dr. Franc Zagožen, poslanc, Kmečka zveza, potem Evgen Sapač, Lojze Metelko in še nekateri, smo bili v drugi sobi, Davorin Valentinčič je bil pa kurir in je prenašal naše zahteve oziroma odgovore na zahteve. Ampak ob osmih zvečer smo le prišli do tega, da je bila vlada z predsednikom vlade na čelu pripravljena, da nam pokrije 80% stroškov prireje in pridelave in da se uvedejo prelomani za zaščito slovenskega kmetijstva. Stvari so se speljale v obliki dogovora, podpisali smo ga na Zadružni zvezi Slovenije okrog 11. po noči, polnoči je bila že ura. Nekateri bi šli domov, drugi pa tudi ne bi šli, ker niso bili vsi zadovoljni za doseženim. Vendar doseženo je bil in temelj, da se je vlada začela potem z nami pogovarjati tudi naprej, da so se cene oziroma na veliko inflacijo redno prilagajale in ta dialog je pomagal, da smo do konca tisočletja do leta 2000, dokler je bila pristojnost vlade tudi na področju cen kmetijskih pridelkov, to urejala. In tudi, veste, eno stvar moram še povedati, odkupne cene malo više so pomagale tudi pri temu, da se je samo oskrba v Sloveniji povečala. Sam sem bil minister v tistem času 97-2000, mi smo nekje 65-70% oskrbo 95-96 leta do leta 2000 spravljeno na 90-95%. In tu je tudi v tem trenutku rešitev. Kmetu je treba delo plačati.
Tako se je dogodkov izpred 30 let spominjal Ciril Smrkol. Sporazum, ki je bil podpisan v četrtek 17. junija 1993 pozno zvečer, je torej v naslednjih letih pomembno vplival na nekoliko boljši položaj celotnega slovenskega kmetijstva in slovenskih družinskih kmetij, za katere so že takrat trdili, da so temelj našega kmetijstva, je prejšnji četrtek, ko so v organizaciji Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Slovenske kmečke zveze pri SLS, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zveze podeželske mladine Slovenije, Zveze kmetic Slovenije in Društva Slovenska kmečka zveza v Pucancih odkrili spominsko obeležje tega dogodka, opozoril predsednik sindikata Anton Medved.
Danes pa smo zopet v zelo podobnem položaju, kot so bili kmetje pred 30 leti. Zopet stojimo na točki preloma, ki bo krojila prihodnost slovenskega kmeta, kmetijstva in naroda. Že dlje časa opozarjamo, da tako kot je sedaj naprej več ne gre. V letošnji pomladi smo se kmetje med seboj močno povezali in enotno nastopili proti trenutni kmetijski politiki in na glas rekli dovolj je. Kmetje želimo ohraniti svojo pravico do kmetovanja in zahtevamo politiko, ki bo pravična, spoštovala kmetovo delo in mesto v družbi. Razmere za kmetovanje so v naši ljubi Sloveniji postale nevzdržne. Soočamo se z okoljskimi omejitvami, davčnimi bremeni, nerazumno zakonodajo, ki so opisali posamezni skrajni okoljevarstveniki daleč stran od kmetij, o dodatni birokraciji in posameznih cvetkah v zakonodaji, ki otežuje kmetovanje, lahko še veliko rečemo. Zavedati se je potrebno, da v trenutku, ko kmet protestira, država že krvavi. Ne bomo odnehali, dokler kmetom in vsem prebivalcem Slovenije ne zagotovimo varne prehranske prihodnosti. Slovenska vlada je leta 1993 imela več posluha in razumevanja za stisko kmetov, ki se je takrat zgodila. Sam predsednik vlade je bil na dolgotrajnih pogajanjih, ki so obrodile sadove in se uspešno zaključila. To je nekaj, kar kmetje leta 1923 pogrešamo. Zdi se nam, da je naša prihodnost v rokah uradnikov, ki nimajo pravega razumevanja in realnega stika z kmetijstvom. Sedaj smo sicer v drugačni poziciji, kot smo bili takrat, ker smo del evropskega in svetovnega trga, s čimer smo kmetje izrazito bolj na prepihu, kjer smo sedaj sužni z 800 kvadratnimi metri obdelovalne zemlje na prebivalca. Ukrepi ze strani Evropske unije in slepo sledenje slovenskim uradnikom nas kmete sili v nadaljne proteste. Vkolikor namreč danes ne bomo zahtevali sprememb, naši zanamci prihodnost kmetisti ne bodo videli. Poprečna starost gospodarja na kmetiji je 63 let. Kdo bo obdeloval in skrbel za nezaraščenost, če ne kmetje? Ni težava v ravninskem delu, temveč v delih, ki niso lahko dostopni z mehanizacijo. S temi deli pokrajine se sicer Slovenija rada pohvali in v te predele vabi turiste, pri čemor pa nas kmete spregleda. Ne podcenjujte nas kmetov. Smo kot podjetje z največ zaposlenimi v Sloveniji in ustvarimo največ delež BDP. Res pa je, da smo razpršeni po celotni Sloveniji. Naši domovini, ki je skrbno obdelujemo in predelujemo hrano za slovenski narod. Tega je dovolj, zato smo kmetje danes povezani bolj kot darkoli v preteklosti. Skupaj se borimo za naš in vašo prihodnost.
Je bil prejšnji četrtek Jasen, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule pa je ob 30-letnici vseslovenskega kmečkega protesta opozarjala na nepravilen odnos družbe do kmetijstva.
Spremljamo vse to in skrbi nas podeželje. Zgodovina piše pač določene stvari. Zavedamo se, da je kmetijstvo še vedno nekako obrobna industrijska panoga v Sloveniji, takšen je tudi odnos do nas in skrbi nas. Našo organizacijo zelo skrbi, kako bo ta prenos, če bomo zdaj popustili, kako bo prenos na mlade. Mi si želimo, da kmetije ostanejo aktivne, da na kmetijah se počasi starejši odmaknemo in nas nasledijo mlajši z novimi idejami, z novimi orodji In zdaj v tem trenutku pa je to zelo težko spodbujati domače otroke, vnuke, da naj se usmerijo v kmetijstvo. Meni je zelo žal, ampak tudi jaz podpiram to idejo, da se pač poiščejo življenje drugačno. Čeprav sem od rojstva na kmetiji in živim za kmetijo, spremljam to življenje in mi ni vseeno za vse te kmetije, ki jih vidim, da že tudi propadajo. Meni je zelo žal, da vsaka kmetija, ki propade, propade. Res smo vrtičkari v evropskem nivoju, nimamo velikih kmetij in na račun tega, ker kmetije postanejo brez lastnikov, seveda se marsikatera kmetija se poveča, ampak marsikje se pa bo zaraslo in kmetov je čezdalje manj. Jaz upam, da ne bomo muzej postali kmetje na prostem, kamor lahko si to v tujini že tudi ogledate, tudi take primerke in glede na to, da smo v skupni Evropi, mislim, da je prav, da rešujemo na tem nivoju, ker tudi, po moje, tudi v drugih državah, saj kot je meni znano, imajo tudi podobne težave. Tako da jaz mislim, da kmet prideluje hrano in upam si trditi, da slovenski kmet pridela dobro hrano, to je mogoče včasih več, manj je več, če pojemo manj dobre hrane, je lahko naložba za naprej tudi večja. Tako da res podpiramo vse te zadeve okrog aktivnosti, ki jih prepuščamo oziroma ne prepuščamo, ampak ki jih pelje sindikat kmetov in vse te nevladne organizacije in želimo si, da bi nas poslušali, da bi lahko delali na naših kmetijah, ker želimo delati, tudi mladi najbrž bi želeli delati, ampak verjetno pod takimi pogoji, da bodo lahko poskrbeli za svoje družine in da bodo od tega tudi živeli.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tudi predsednik največje kmečke stanovske organizacije Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pravi, da so časi in razmere v kmetijstvu podobni tistim pred 30 leti. Posebej opozarja, da kmetje v državnem zboru nimajo niti enega svojega predstavnika, na drugi strani pa, da se je v zadnjih mesecih vzpostavila enotnost.
Če lahko potegnemo neko sporednico izpred 30 letih in zdaj, je to, da smo verjetno zdaj kmetije v svojih zahtevah še bolj enotni, bolj povezani, kot smo bili takrat in to je prav, tega se moramo vsi zavedati, to moramo negovati, včasih tudi kakšne svoje lastne ege potisniti v nazaj. Po drugi strani pa seveda, če potegnemo sporednico izpred 30 let nazaj, imamo pa seveda drugo težavo. Takrat je v državnem zboru bilo kar precej kmetov poslancev. Danes, ali pa bom rekel zadnjih 10 let, več tega nimamo in se ta polje, se pravi, interesa in zastopanje kmetov prelaga predvsem na ta del nevladnih kmetijskih organizacij, kar je sicer naša naloga in je prav, res pa je, da je včasih za kakšne ključne spremembe pa potrebna tudi, potrebna je vedno politična volja, če te volje ni, se pravi na drugi strani pomembno tudi to, če ima nekdo politično moč, tega pa nažalost slovenski kmetje nimamo. Jaz bi v vseh teh debatah, ki so trenutno, predvsem rad rekel to. Slovenski kmetje smo obdržali slovensko naravo, slovenske habitate, tako ptice kot metulje in ostale, imamo tudi bobre, predvsem bom pa rekel, da smo z našim umnim kmetovanjem ohranili, ne samo ohranili, izboljšali stanje pitne vode v Sloveniji, kjer je voda pitna iz vsake pipe, spomnite se vsi nazaj, na Ptujskem polju in tudi še kje na teh vodovarstvenih območjih je pred drobnimi 35-imi slabimi 40-imi leti so gasilci vodili vozil cisterne po vaseh, da so kmetje lahko pil vodo. Se pravi, to stanje smo naredili, to si lahko pripnemo to zaslugo, pričakujemo pa tudi od ostale javnosti, da nam to prizna.
Pravi Roman Žveglič in posebej izpostavlja torej neutemeljeno obtoževanje kmetijstva, da je edino odgovorno za slabšanje stanja na področju varovanih vrst in habitatov Natura 2000.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Zveza slovenske podeželske mladine letos obeležuje 30-letnico delovanja. Zdajšnja predsednica Anja Magar pravi.
Ta Zveza slovenske podeželske mladine se je rodila pred 30 leti kot nekakšen odgovor na takratne nevzdržne razmere v kmetijstvu. Torej, naša organizacija, predhodnica naše organizacije je Zveza kmečke mladine in ker je bilo takrat vse tako nevzdržno, je ta organizacija šla stran od politike in se je ustanovila ZSPM, ki je aktivno začela delovati na področju vseh mladih s podeželja. In danes po 30 letih bi lahko nekako rekli, da smo ponovno v res nevzdržnih razmerah, si pa mladi definitivno ne želimo spet neke ponovne reforme ali pa reorganizacije, temveč res še bolj stremimo k temu povezovanju. Kar je bilo danes že večkrat izpostavljeno, da smo kmetijske nevladne organizacije res izjemno povezane in to z enim zelo pomembnim razlogom. Kajti potrebno se zavedati, kmetov je vsak dan manj. Ne, da nas je na letni ravni manj, ampak vsak dan nas je manj. In če ne bomo sedaj enotno nastopali, če se ne bomo zavedali, da nas nobena politika več ne sme drobiti, ker to se je dogajalo skozi vseh teh 30 let, z razno raznimi ukrepi mogoče, ki so šli v prid bolj eni smeri, pri drugi, se je vedno nekomu nekaj zadostilo, mi pa smo se vedno bolj drobili. Tudi tega zdaj mora biti dovolj, mi moramo biti povezani, ker si želimo eno. Želimo razvoj našega slovenskega kmetijstva, želimo dobrobit slovenskega kmeta, ker le tako bomo lahko zagotovili tudi dobrobit slovenskega naroda in njegovo prehransko suverenost. Zakaj suverenost? Ker prehransko varnost mi lahko zagotovimo že danes z uvozom, ampak verjamem, da si tega ne želimo. Želimo biti suvereni z našo slovensko lokalno kakovostno hrano. In zato je toliko še bolj pomembno, da smo mi, nevladne organizacije, enotne in da smo kmetje, ki stojimo za temi nevladnimi organizacijami, enotni. Pa še mogoče eno tako pomembno razmišljanje. Naša organizacija, poslanstvo naše organizacije je, da preko druženja, povezovanja in sodelovanja se izobražujemo in opolnomočujemo, da smo potem ponosni, da smo mladi s podeželja in lahko res nekako razvijamo to podeželje. In v tem letošnjem našem prazničnem letu, ki smo si ga zagotovo predstavljali drugače, torej da bomo bolj se srečevali na veselih dogodkih in ne da večino našega časa posvečamo temu, kako prepričati vse odločevalce, da mladi samo želimo trajnostno kmetovati z nekimi normalnimi pogoji in ne s tem, kar se nam narekuje. Z vsemi omejitvami, ki nam jih, ne vem, ko nam nekdo reče, to in to morate narediti, verjemite, da naredite ravno nasprotno. Še večji odpor dobite in še manj ljudi, kot že omenjeno, vedno manj nas je in še s temi pritiski se to samo še zmanjšuje. In ne glede na to, kolikokrat na to opozorimo, še vedno prihaja do tega, da nismo razumljeni. In res je žalostno, da gremo stran od tega poslanstva in dejansko, namesto da bi se ukvarjali z razvojem, z pridobivanjem znanja in kako krepiti se to, se ukvarjamo z osnovo, kako sploh ostati na kmetijah, kako sploh zagotoviti neke dostojne pogoje, da lahko sploh kmetujemo. Ne glede na to, da je to žalostno, vam zagotavljam, da bomo mladi ustrajali pri tem, da bomo ustrajali pri zagovarjanju teh naših interesov, da se bomo borili za to, da bomo lahko še naprej kmetovali, razvijali to naše slovensko podeželje, ker če tudi nam vse generacije poprej govorijo, da mogoče je pot lažja izven kmetijstva, mi želimo ostati na kmetijah, ker nekako smo bili vzgojeni v tem duhu in verjamemo, da z dobrim podpornim okoljem, z enotnostjo kmetov, z enotnostjo kmetijskih organizacij in s pravo podporo politike je to tudi mogoče.
Tako je v Puconcih 15. junija spregovorila Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. V Zadružni zvezi Slovenije pa so ob pogledu na 30-letnico uspešnega kmečkega protesta prepričani, da je nujno odločevalcem ne samo doma, ampak tudi v Evropi povedati, da kmetijstvo ni le funkcija okolja, da kmetijstvo dela hrano in da se brez hrane vse ustavi. Predsednik Borut Florjančič.
Zdaj smo pa v tem času, ko je treba ponovno odločevalcem, ne samo doma, tudi Evropi povedati, da kmetijstvo ni le funkcija okolja, da kmetijstvo dela hrano, pa lahko povemo na sofisticiran način, ampak brez hrane se vse ustavi. In da funkcija kmetijstva je tudi, da če ne bo dovolj pokrito ekonomsko, ne bo obstalo, se ne bo razvijalo in bomo na prepihu, kot smo postali na prepihu tudi na vseh, tudi na drugih gospodarskih področjih, pa smo bili suvereni. Uporabiti je vedno treba vsa orodja, ki so razpoložljiva, dostojna, pravna. Zakaj rečem pravna? Zato, ker je dovolj žalostno bilo, da smo mogli mi, nevladne organizacije, dokazovati našim izvoljenim, bi rekel, elementom izvršne oblasti, kaj je ustavno. Da se moramo mi tega poslužiti, je pač znak tudi neke naše odločnosti, veščine. Na Zadružni zvezi tudi podporo vseh organizacij smo šli in pridobili pravno mnenje in po tem pravnem mnenju se je nekaj spremenilo. Prvič je bila beseda prostovoljnost ukrepa, tega natura, spregovorjena. A smo res rabili skoraj eno leto, no mi smo dosti manj časa vedeli za ta ukrep, ali res rabimo eno leto časa naših organizacij, ki ima vsaka svojo specifično odgovornost, da se borimo za tisto, kar je enostavno že v ustavi zapisano. Naše odgovornosti so pomembne tudi na drugih področjih. Mi, kot zadružniki, se moramo biti za neko poslovno usmišljanje kmetijstva. Vsaka druga organizacija tudi, ampak vendar, ta čas smo, mislim, da smo borbeno in koristno porabili in ga bomo še naprej, če bo treba še več uložiti v to borbo ali znanja ali pa tudi finančnih sredstev, jih bomo, ker vem, da imamo prav in vem, da bojo tudi mogoče čez desetletje rekli, takrat ste prav ravnali. Hvala vam, tisti, ki ste takrat pred 30 leti naredili, naš protest še traja, mi še nimamo tega zapisnika, upam, da ga bomo tudi v doglednem času dobili.
Tako Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Za konec pa še nekaj aktualnih misli Branka Tomažiča, predsednika Komisije za kmetijstvo v Državnem svetu.
Ne vem, kje živimo ali kakšna je ta demokracija danes. Skozi zgodovino smo mora kmet mire z nekimi puntmi dokazovati svoj pomen, svoj obstoj. Prvo, govorimo je zrak, voda in temelj vsega je hrana. In zakaj v naši družbi smo toliko proti hrani, proti kmetu? Zakaj moramo se stalno nekako mi govoriti o hrani, o prehranski varnosti, o samoskrbi? Zakaj tega politiki ne razumejo? Ampak zgleda, da se bo treba še bolj boriti, še bolj zahtevati, da dosežemo tisto, kar smo si izborevali. Glejte, danes se vrši dobesedno genocid nad slovenskim podeželjem, nad slovenskim kmetijstvom. Genocid pravim. Zakaj? Vse ovire birokratske, vse okoljske ovire, vse je narejeno, kako ne bomo kmetovali, kako ne bomo pridelovali hrane, kako ne bomo kultivirali našo prelepo krajino in ne nazadnje, kaj je pa najhujša stvar, da smo spustili zverjad volke in medvede po celi Sloveniji. Glejte, kaj je danes najhujše na Gorenjskem, v predalpskem svetu, da je volk posod. Kmetje ne bodo več dali, ne dajo živino na pašo. A bomo pustili te čudovite, lepe planine, ki so, bi rekel, pomen turizma, pomen ohranjanja identitete, kulturne krajine. Zgleda, da je naša agenda, ne samo evropska, kako zmanjšati kmetovanje, kako bojo kmetje začeli opuščati, mladi se ne bodo odločali in proti temu se moramo še kako boriti. In vas, ki niste kmetje, slavimo, da nas podprete, ko kupujete našo hrano, ko obiskujete naše kmetije, ko radi kupujete lokalno, ker samo to je cilj, da skupaj ohranimo ta lep košček zemlje pod Triglavom. ker brez kmeta, gledajte, ne bo nič in težko je pri nas slišiti besedo hvala kmete, ker za vas imamo lepo naravo, kultivirano naravo, lepo podeželje, ker imamo dobro hrano in to je cilj vsega tega in pomoč kmetijstvu bo nujna, kako pa politiko, ki je gluha, ki ne vidi, ki je slepa prepričati, to so pa, upam, da bodo naši pogajalci v naslednjem obdobju dosegli tisto, kar od njih pričakujemo in mi vsi si želimo.
Po nagovorih je sledilo odkritje obeležja na pročelju občinske stavbe v Puconcih. Na njem je poleg 30-letnice protestov tudi spomin na Evgena Sapača, enega ključnih organizatorjev in pogajalcev pred 30 leti. Spominsko ploščo je 15. junija odkril predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Dogodka so se sicer udeležili tudi mnogi, ki so pred 30 leti kot kmetje aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi kmečkih protestov.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
S temi spomini na današnji dan državnosti zaključujem našo redno tedensko nedeljsko kmetijsko oddajo. Vsem lep praznični dan voščiva tehnik Boštjan Smole in urednik oddaje Robert Božič. Se slišimo čez teden dni.